James Butter in Washington, wishing that you will have a great week.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington. waa subax isniin ah 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimada geeska Afrika iyo bogeyna voasomali.com saacadda Afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka waxaan la socodsiinayaa anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. warbixinadaanu saakeedin haynana waxaa ka mid ah maamulka Jubaland oo isku diyaarinaya dagaalka dhana Al-Shabaab.
Waxaan u baahanahay gabaska halkan ka baxay inuu buulato bar dheer tago bar ree tago. Waxaan u baahanahay mashaariic iyo wadooyin iyo laamiyo. Waxaan u baahanahay gaaska magana la soo baxo. Waxaan u baahanahay khayraadka magana la soo baxo. Waxaan u baahanahay argoosatadanada badda ku ceegaagan ee ciidana la bixin inay warshada loo sameeyo oo in la soo baxno. Waxaanu u baahanahay inaan u fakarro sidii dad xor ah.
waxaa kale oo aad maqli doontaan saameynta isbeddelka cimilada ku yeeshay duurjoogta Soomaaliland. Talyaaniga iyo Liibiya oo kala saxiixday heshiis malaayiin doolar ku kacaya iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. ee ka tirsan golaha hoggaanka Mareykanka ayaa booqday Soomaaliya shalay tan iyo sanadkii 2015. waxaana ay caalamka ugu baaqday wadamada deeqaha bixiya in ay siiyaan Soomaaliya gargaar degdeg ah si looga gacan siiyo dadka wajahaya macluusha, iyadoo ugu yeertay in markaasi inta la waayo ay guuldarro weyn ku tahay beesha caalamka. safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa dhageysatay digniintii ugu weyneyd ugana hadaf furneyd ee ku aadan waxyeelada ay geysan karto macluushan oo la sheegay in dhinaca dhimashada ay ka badan tahay abaartii ugu dheereed ee Soomaaliya soo martay sanadkii 2011 markaasi oo rubuc milyoon qof ay macluul u dhinteen. dunida ayaa la sheegay in hadda ay meelo kale u sii jeesteen. xiriiryaha howlaha qaramada midoobay Aadan Cabdul Mawla ayaa u sheegay ambassador Thomas Greenfield mar ay kulan ku yeesheen magaalada Muqdisho in deeq bixiyayaasha ay gacmahooda ka meerteen Soomaaliya una jeesteen Ukraine. safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay inkastoo iyana aysan magac dhabin deeq bixiyayaasha, haddana waxay tiri kuwa aynu la hadlayno waa ay isgaranayaan. Mareykanka ayaa gargaarka ah Soomaaliya waxa uu bixiyay 800 boqolkiiba isagoo markaasi siinaya ku dhowaad 1 bilyan oo dollar tan iyo bilowgii miisaaniyad sanadeedkiisa 2022. Ambassador Linda Thomas Greenfield ayaa ku dhawaaqday 40 milyan oo dheeri ah oo kaalmo ah oo la siinayo Soomaaliya shalay markii ay tagtay magaalada Muqdisho. sirgaal Mareykan ayaa sheegay in la rumaysan yahay in Israa'il ay ka dambeysay weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo habeen hore lagu qaaday warshad military oo ku taala gudaha dalka Iran. Iran waxay sheegtay inay ka hortagtay weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo duqeymo ka geystay meel u dhow magaalada Isfahan ee ku taala bartamaha dalkaasi. waxayna sheegtay inaanu jirin wax khasaare ah oo ka dhashay weerarkaasi. ilaa iyo hadda si madax bannaan looma xaqiijin karo inta ay la egtahay khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. ha yeeshee warbaahinta dowladda Iran ayaa baahisay muuqaal muujinaya walax iftiimaysa oo cirka ka soo dhacaysa iyo gaadiidka gurmadka degdega ah oo goobta ku sugan. afhayeenu hadle militariga Israa'il ayaa diiday inuu faallo ka bixiyo weerarkan. Israa'il ayaa u aragtay dalka Iran inuu yahay cadowga ugu weyn, waxayna marar kala duwan ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay weeraraan bartilmaameedyo ku yaala Iran haddii diblomaasiyadu ay guuldareysato ama ay ku guuldareysato inay joojiso horumarinta barnaamijka nukliyeerka Iran. afhayeenu hadle wasaaradda difaaca Mareykanka sareeya guuta Patrick Ryder ayaa sheegay inaanay jirin ciidamo Mareykan ah oo ku lug lahaa duqeymaha ka dhacay dalka Iran, balse waxa uu diiday inuu bixiyo faallo intaasi dheer.
¶¶
Kulan magaalada Kismaayo ay ku yeesheen odayaasha dhaqanka magaalada iyo xubno ka socda gudiga rugta ganacsiga Jubaland ayaa waxa ay sheegeen in ay soo dhaweynayaan howlgallada ay bilaabeen ciidamada Jubaland ee ka dhanka Al-Shabaab waxaana ay ku baaqeen in hay'adaha ammaanka lala shaqeeyo. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka maamulka Jubaland iyo sidoo kale xubno ka socday gudiga rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubaland ayaa diirada lagu saarayay sidii waxgaradka iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada ay u taageeri lahaayeen howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka bilowday gobolka. Waxaana ay sheegeen in ay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka looga baahan yahay in ay ka qayb qaataan howlgalladaasi. Gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubaland Hussein Rabi Kahin ayaa sheegay in hadii nabad la helo ay heli lahaayeen gudahaanba shacabka Jubaland mashaariic horumarineed. Waxaan ugu baaqay waxgaradka Jubaland inay ka qayb qaataan howlgallada ka bilowday deegaanada Jubaland.
Waxaan u baahanahay gabaska halkan ka baxay inuu aalato baar dheer tago baar reetago. Waxaan u baahanahay mashaariic iyo wadooyin iyo laamiyo. Waxaan u baahanahay gaaska nagana la soo baxno. Waxaan u baahanahay khayraadka nagana la soo baxno. Waxaan u baahanahay argoosatanada badda ku eegaagan ee ciidana la bixin in ay warshada loo sameeyo oo in la soo baxno. Waxaan u baahanahay inaan u fakarro sidii dad xora saadarteed yaa keenaya. Waxaan u baahanahay si aynu waxeena ula soo baxno odayaasha guurtiga ah inay heeriyada naga qaadaan, ayaguna heeriyada iska qaadaan, shacabkeenana intayn u midowno cid kasta oo Afghanistan ugu ah, ama Shabaab ha noqdo, ama Itixaad ha noqdo, ama xisbi kale ha noqdo, ama jabhadeed ha noqdo, ama maxay ahayd qabyaaladda in disho number 1 ka ah ha noqoto intaynu bannaan ku tuuro. Soomaaliya waxay tiraahdaa 4.5 anigu Jubaland waxaan aaminsanahay inaynu nahay 100 by 100.100 boqolkiiba boqol hal ummad, hal shacab, hal naysan oo Ilaahay meel ku wada abuureynaana.
Ugaas Xasan Sheekh Ibraahim oo ka mid ah dhaqanka magaalada Kismaayo ayaa soo dhaweeyay howlgallada, isaguna sheegay in kabeel ahaan ay horey uga qayb qaateen dagaalka ka socda gobolka. Waxaana uu sheegay in dadkii ugu badnaa ay uga dhinteen dagaaladii lagula jiray Al-Shabaab ee ka dhacay deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo.
Daba haddaad sheegaysaan anaga hore aan u dhamaanay galbeedkan dadka jira, haddaanah naf iyo maalba mar hore ayna dhaafeen, annagana waa u barbar dhig weyn. Maanta nala yidhaahdo ma mudnin, maanta nala yidhaahdo annaga ma mudnin. War diyaar soo lama aha in la kacam soo diyaar ma aha in la yiraahdo nagama taagna maanta. Dad iyo duunyo gaadiid wiilishii everywhere way hadda ma taqaana lagu sii wadaa. Ninkii yaqaana yaqaana meeshaan wayantan dhulkaana degi jiray waraha biyaha ay ayagaan caleentii naqdambihii roobka ku dhacay u dambeeyay ma taqaana la degan yahay. Dadka waa laga raray, waa la fiijiyay 4-9 saacadood waa la xirxiraa. Anaga cidaan galbeedka degta hadaan nahay waa wada qabnaa, aniga kelima degna ummad oo dhan waa nala qabtaa galbeedkan degta. Nimayo waa waxaan qabaa ani waa la daahay, waa laga daahay arrinta ayada. Haddii la cabsan lahaa haddii kale ugaaskii ani aan bedelay waa la dilay. Masaajidka hortiisa lagu dilay Xamse, suldaankii reerka waxaa lagu dilay. Asna ma taqaana meesha hadda katarbiilka loo yaqaano oo saldhiga ma aragtay buliiska, laanta buliiska meesha lagu dilay. Geeri waa u geeda daaqaynaa ma taqaana ay kamid jahan jahayn.
Ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay ugaas Cumar Xiiray, afayeenka odayaasha dhaqanka Jubaland ayaa soo dhaweeyay howlgalladii ka socday deegaanada gobolka Hiiraan. Waxaan ugu baaqay dadka ku dhaqan deegaanada Jubaland inay ka qayb qaataan howlgallada ka soconaya gobolka Jubada Hoose ee ay bilaabeen ciidamada maamulka Jubaland.
Halganka ka socda ayaga iyo shacabkoodaba oo aan leenahay gobollada sida Hiiraan iyo Galmudugba, halganka ay galeen Hiiraanba kow ha ahaatee waxay muujiyeen midnimo Soomaaliyeed, hididiilo Soomaaliyeed. Ilaahay waxaan ka baryayaa wixii ku dhintay dagaalkaas in xarista Janaal la ka waraabiyo, wixii dhaawac ahaana Alla caafiyo. Qabiil hubaysan iyo macawisley ma rabna anaga, waxaan rabnaa system inaan ku dagaalano. Intaa ma isla fahan, ma doonayno macawisley iyo qabiil hub gaar u qaata ma doonayno. Madaxweynahina wuxuu ku baaqay waxaan ku dagaalamaynaa sistarkii aan ku maaniyacana maalee Jubaland kaa inaan ku dagaalanaa. Hub baan haysanaa, macnuhu waxaa weeye hubkeenaan la soo baxaynaa. Sanduuq inta laynoo jabiyo qori laynoo qabayno jabhad la abuurhaya ma aha arrinta. System dowladeed baa lagu dagaal. Beelu hub ay haystaan, ciidanka wuu dagaal galay, hubkeenaan la soo baxaynaa waa la garbgelaynaa. Sidaa daraaddeed dagaalka inaan gallo oon dadka guugaabin oo dowladdeena daba galla diyaar ma u nahay. Annaga diyaar baanahay, waqti alla waqti loo baahay annagu diyaar baanahay. Dagaalkana waa la gelayaa, ninkii cabsanow iska tag.
tan iyo markii howlgalada ka dhanka ah al-shabaab ay ka bilowdeen gobolka Jubada Hoose isla mar ahaantaana ciidamadu ay la wareegeen deegaano dhowr oo galbeedka magaalada Kismaayo ka mid ahay ayaa waxaa Kismaayo ka bilowday abaabul xoogan oo qaybaha kala duwan ee bulshada uu maamulka ku dhiirigelinayo inay ka qayb qaataan howlgaladaasi Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
adeega internetka ayaa dib loogu soo celiyay deegaano kamida dhulka shabaabka laga xoreeyay ee maamul goboleedka Galmudug wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Galmudug Xildhibaan Muxuddin Sunni ayaa wariyaha VOA da Cabdi Waahid Macalin Saaq uga waramay adeega isgaarsiinta ee deegaanada dib loo soo celiyay
degmooyinka la xoreeyay oo Galmudug ka tirsan oo nimanka ardhixisada khawaarijta laga xoreeyay waxaa kamida degmada Xeeler gobolka Gilgadid iyo degmada Xaradheere ee gobolka Mudug iyo degmooyinka ama deegaanada Galcad iyo Masagawa marka deegaanadaas iyo degmooyinkaas aan sheegnay dhamaantood ee dadku horta way ka qaxeen markii hore dagaalana wali howlgalku uu ka socdaa aagooda laakiin dawladda si buuxda gacanta u haysa ciidamada qaranka ciidamada daraawishta Galmudug iyo dadka deegaanka marka dhamaan deegaanadaas tartiib tartiib ah ayay ugu soo noqonayaan adeegyadii aasaasiga ahaa dawladdu ma ka shaqeynaysaa insha Allah ta'ala sida biyaha isgaarsiinta caafimaadka waxbarashada adeegyadaas oo dhan insha Allah wax rajaynaynaa inay asbuucyadan ay si tartiib tartiib ah u soo noqdaan dadkana way soo noqnoqdeen inta duurka jirtana waxaan rajaynaynaa insha Allah inay ku soo noqdaan dawladduna ay ku kalsoon yihiin shacabku wayna la shaqeynayaan dadka deegaanka ayaga abaabulan oo dagaalka khawaarijta kula jira oo iskood isu abaabulay oo iskood u dhibsaday inay iska qaadaan cadawga waxaan rajaynaynaa inay horumarkii 15 sano ama 12 sano ay moogaayeen oo degmooyin kale ay kula tartami lahaayeen inay u soo noqdo insha Allah ta'ala
saad wasiir meelaha qarkood kama jirin isgaarsiintan internetka ah sida degmooyinka Eldheer Xaradheer oo muddo ka badan 10 sano ay gacanta ku hayeen milishiyada Al-Shabaab dadka deegaanada si ay dib ugu helaan adeegyadaas ma kala hadashin shirkadii isgaarsiinta ahaa
runtii arintaas waa wadnaa wayna dhowdahay degmada Eldheer oo kale adeega internetka hadduu shaqeynaya degmada Xaradheer hadii ilaahay idmo wala dhameeyay hawsheeda hadda maanta wixii ka dambeeya waa loo sii deynaya deegaanadaas aad iyo aad bay ugu dhib qabeen adeegan isgaarsiinta internetka oo muddo dheer hawada ay ka maqnaayeen nimankaas cadowga waxyaalaha horumarka oo dadka ay kala dirireen bay ka mid tahay sababtoo ah xataa dadku ma aysan haysan maaragtay aaladahan lagu isticmaalo maaragtay lagu isticmaalo internetka oo kale maysan haysan mobile yarka oo gacanta oo dadku ay u yaqaanaan kuwayrka Nokia iyo kuwaasi haysteen dadka xataa umaysan ogoleen inay maartay ay la yimaadaan adeegyo fiican marka hadda adeegaas waa la soo celiyay waana degmooyinka inta dhiman iyo deegaanada iyo tuulooyinka iyo degmooyinka dhan oo gaarsiinayna insha Allah ta'ala kuwa la xoreeyayna waa loo sii deynayaa kuwa aan xoreysnayna insha Allah markii la xoreeyo horaa looga sii deynayaa waxayna ka mid yihiin horumarka degmooyinka kale ay kula tartamayaan insha Allah
saatuusi degmooyinka qaar marka aragtid oo shabab laga xireeyay malahan waxbarashadii adeegyadii caafimaadka kama jiraan sidoo kale isgaarsiinta internetka kama jirto maxay tahay sababta shabaabku ay deegaanada ay joogaan aysan ugu ogolaanin waxbarashadii caafimaadkii iyo adeegga internetka
sababtu waxay tahay dadkii bini'aadamka waxa ugu qiimaha badan oo Ilaahay dadka uu ilaaliyay waa nafta qofka muslimka ah dad marka banaystay dhigii muslimka oo Ilaahay u xarimay dambi ugu weyn oo Ilaahay laga galo waa shirkiga gaalnimada dambiga ku xiga waxa weeye waa dhigii muslimka in la banaysto marka qof muslim ah dilkiisa dhigiis dad banaystay ama koox banaysatay haddii inay waxbarasho iyo caafimaad iyo horumar iyo waxaas ay ka fikiraan haddii suurtagalba ma ahanba marka waxaan ognahay inay dadka siyaalo badan ula direen inay waxbarashada dadka hor kacay ciidamada
kaasi waxa wasiirka boostada iyo isgaarsiinta galmudug xildhibaan Muxuddin Sunni wuxuu u warramayay wariyaha Cabdiwaxid Macallin Sa. Beddelka cimilada dunida waxa uu saameyn muuqata ku yeeshay gobollo iyo degmooyin ka mid ah Soomaaliland kuwaas oo la sheegay in kayma ku yaala gobolka Awdal loo adeegsaday dhuxulaysi xayawaankii duurjoogta ahaana ay ka yaaceen meelihii ay ku noolaayeen. Wariyaha VOA-da Haashim Sheekh Cumar Goos ayaa warbixin arrimahan ku saabsan Boorama nooga soo diray.
Isbeddelka cimilada iyo dhuxulaysiga kaymihii ay ku noolaayeen duurjoogta Soomaaliland waxay ugu hayaameen deegaanadii ay ku noolaan jireen iyagoo oo u hayaamay dhulka kaymaha sare ah ee dalalka deriska la. Wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Soomaaliland oo kaashanaysa hay'adaha deegaanka ka shaqeeya ayaa sanadadan dambe waxa ay wadaan sidii deegaanada qaarkood ay u seerin lahaayeen. Deegaanada qaar loo aqoonsaday seero ayaa waxaa ku soo noqday duurjoogtii sida uu tilmaamayo isguduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka Awdal mudane Cabdiwahaab Xuseen Muumin.
Ugaadhu waxay ka mid tahay xoolaha qaybna xerada inoogu jirta inaga dhaqano waa dabjoog, qaybna waa duurjoog. War qaybta duurjoogtii waxay ka mid tahay hantida qaranku leeyahay, waxay ka mid tahay bilicda wadanka, waxa kamid tahay khayraadka dalka, waxa kamid tahay dalxiiska dalka, waxa kamid tahay waa asad oo qaranku leeyahay. Runtii waxaan leenahay markay hal wasaarad ima ilaalin karto aynu wada ilaalino dhammaan ka jooga miyiga iyo ka jooga magaaladaba. Iyo runtii waxaan si aad iyo aad ugu mahadcelinayaa VOA oo runtii Haashim Cumar Goos oo xijaalada waxayo xilkaad ka saartaan mar walba runtii kuna aad nagu lug joogtana nagala war haysaan. Way idinka mahad celinaynaa VOA si gaar ah uga mahad celinaynaa runtaan taana. Insha Allah waxaan rajaynaynaa isbeddel weyn inaynu ka imka dadkii way soo dhaamayaan maamulku dhamaan way la socdaan waa wax uga dhalinyaraa. Laakiin marba marka ka dambaysa dadka wacyigooda kor u kacaya anaguna waxaan leenahay ku dhiirigelinaynaa.
Duurjoogta loo yaqaano harimacadka ayaa isagu ka mid ah ugaadha dib u soo noqotay deegaanka. Dadka xoolo dhaqatada ee ku nool gobolka Awdal ayaana ka cabanaya in xoolahooda uu soo gaarsiinayo dhibaatooyin isagoo ka leynaya. Cabashadaasi waxa wasaaradda deegaanka ku tilmaantay inay sababtay duurjoogta harimacadka oo dhulkii biyaha ay ka heli jireen waayey, kadibna halis ku haya xoolaha sida adhiga iyo ugaadha yaryar ee kale. Sida uu mar kale qeexay isguduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka Awdal Cabdiwahaab Xuseen.
Degmada tuuleyda cusub ee dhahda Geedareele oo halkan ku taala oo xuduudda saaran waliba oo degmada la qaso si xigta ayaa waxaa dhacday inuu laba adhiga uu ka cunay. Runtii sawirradii way la wadaageen, waa jira uu joogay la buuraha silsiladda Golis. Si fiican buu ugu dhaqan yahay ilaa Libaaxley ilaa iyo Xariirad, aad buu ugu dhaqan yahay. Runtii dadkii waxay nadaanta ama nasiiya ama magti nasiiya way qaar ku odhanayaan, bulshada qaarna waxay ku odhanayaan. De runtii waxay u arkayaan laba xayawaan oo runtii dee iyagu is ugaarsanaya. Mararka qaar waxaan dhaafda waxaas oo waxaan wada leenahay dee waxa weeyaan laase waa qori iyo waxa uu qaadanin waxba hadlina. Runtii isaguna uu ka sii darayaa tiida labaad waxa aad iyo aad u fiican inay bulshadii iminkana la fahmayso oo markay aragto ama uu dhibaato ku sameeyay wasaaradda la soo xidhiidhaan. Anaguna runtii tuulooyinka wacyigelintaan u maraynay dhammaan kontada xidhiidhkayaga oo dhanba hayaan telefoonadayada.
Dhanka kalena waxaa jira dad iyagu ka ganacsada harimacadka oo ugaarsi ku haya kuwaasi oo uga digay iskuduwaha wasaaraddaasi deegaanka iyo isbeddelka cimiladu, taasoo uu sheegay in tallaabooyin laga qaadi doono cid kasta oo isku dayda inay ugaarsadaan duurjoogta iyo ugaadha kale ee ku nool guud ahaan Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Awdal.
Ahdee harimacadka waxaa ka mid yahay nuuc ka mid ah maxayda duurjoogta, waana nuuc loogu jecel yahay amaba laga laga ganacsado oo waliba ka waa taraa waa xuduudaha dhexdeeda ayuu ugu badan yahay Soomaaliland. Waa illegal smuggling-kaas wuxuu ugu badan yahay labada dowlad deegaanka iyo saad sheegtay gobolka Awdal xuduudisa aad u dheertahay. Ilaa
ugaadha iyo duurjoogtu waxay ka mid yihiin xayawaanada ku nool dhulka kaymaha, inkastoo dadka xoolo dhaqatada ee Soomaaliyeed ay waqtiyadii hore u arki jireen qaarkood kuwa halis ku ah xoolahooda. Haashim Sheekh Cumar Goos, VOA, Boorama.
wakaaladda tamarta ee Talyaaniga ee Eni iyo shirkadda shidaalka qaranka Liibiya ayaa kala saxiixday heshiis ku kacaya 8 bilyan oo ah soo saarista gaaska. Arrintan ayaa looga gol leeyahay in lagu qafiifiyo gaasyarida soo wajahda Yurub, inkasta oo Liibiya ay ka jirto amni darro iyo fowdo siyaasadeed. Warbixin ku saabsan arrintan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaheena qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
heshiiskan oo ay saxiixday ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni iyadoo ku sugan magaalada Tripoli ayaa lagu sheegay inuu bilaabmayo sanadka 2026, waxaana sidoo kale lagu horumarin doonaa soo saarka tamarta ee dalkaasi iyadoo la filayo in shaqo abuur badan ay ka helaan dadka reer Liibiya. Dhinaca kale, heshiiskan ayaa xoojin doona in shirkadda tamarta ee Talyaaniga Eni ay hormood ka noqoto soo saarka tamarta ee Liibiya, sida ay sheegtay madaxa shirkaddaasi Gloria de Schalzi. Ra-iisul wasaaraha Talyaaniga ayaa kulan la qaatay ra-iisul wasaare Cabdul Xamiid Al Dayba oo ah hogaamiyaha dowladda beesha caalamku aqoonsan tahay. Labada dhinac ayaana waxa kale oo ay ka wada hadleen muhaajiriinta biyaha Mediterranean-ka ee Liibiya soo mara. Shir jaraa'id oo ay labada dhinac wada qabteen ayaa waxa kale oo ay ku sheegeen in heshiiskani socon doono muddo 25 sannadood, waxaana lagu tilmaamay in heshiiskani yahay maalgashigii ugu muhiimsanaa ee waaxda tamarta Liibiya muddo rubuc qarni ah. Tan iyo wixii ka dambeeyay duulaankii Ruushka ee Ukraine, wadamada Yurub waxay dadaal ugu jireen inay helaan dalal ay ka iibsadaan gaasta si ay uga maarmaan ku tiirsanaanta tamarta ee Ruushka, iyagoo xoogga saaraya wadamo ku yaala Waqooyiga Afrika iyo Bariga Dhexe. Haddaba saameyn intee le'eg ayuu ku yeelanayaa dhaqaalaha wadamadaas iyo dadweynahooda oo badankoodu ku nool yihiin nolol sabool ah heshiisadan soo saarka gaasta ee ay la gelayaan dalalka Yurub? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sheekh oo ah dhaqaalayaha degan magaalada London.
Run ahaantii Cabdixaafid, heshiisyadan cusub iyo meelahan suuqyadan cusub ay raadinayaan wadamada Yurub ay ka raadinayaan gaar ahaan Waqooyiga Afrika iyo Bariga Dhexe, waxa ay labadaba yihiin fursad, sidoo kale waxa ay khatar ku yihiin siiba dhinaca Waqooyiga Afrika iyo Bariga Dhexe. Waxa ay fursad ku yihiin, haddaynu ku horeyno dhinaca fursadda, in wadamadaasi ay ka faa'iideysan doonaan maalgashiga ay maalgelinayaan wadamada Yurub, kuna horumariyaan dhismayaashooda iyo ceelal cusub lagu furo si muddo aada u gaaban. Laakiin waxa muhiimaddu ay tahay, khataro waaweyn ayaa laga yaabaa inay wajahaan wadamadaas, oo ugu muhiimsan tahay inay la xaajoonayaan shirkado aada u waaweyn iyo wadamo waaweyn iyo institution hay-ado aada u dhisan. Marka taasi waxa ay wiiqaysaa awooddooda ay kula wada hadli lahaayeen heshiisyo isku dheelitiran. Sidoo kale, sida ogsoonahay, wadamadaas badankoodu amba qaar ka mid waxaa laga yaabaa in dadka xukunka ku yimaadeen qaab aan ahayn qaab wada tashi, marka waxaa laga yaabaa in aan si wanaagsanayn loo adeegsado dhaqaalaha kasoo gala gaaska, taasoo dhinaceeda keeni karta musuq maasuq iyo waxyaabo lamid ah. Halkii markaa laga yaabay in saameyn wanaagsan ay ku yeelato wadamadaas, laga yaabo inay run ahaantii dhinaca aan wanaagsanayn u sii badiso.
Dadka ka faallooda arrimaha wadamada muslimka oo u badan dalalka iminka Yurub doonayso inay ka iibsato gaasta ayaa la sheegaa inaanay inta badan la gelin Yurub heshiisyo faa'iidadooda loo siman yahay oo inta badan reer galbeedku usad bursado. Laakiin iminka wixii ka dambeeyay dagaalka ka socda Ruushka iyo Ukraine, isbeddel ayaad moodaa inuu arrinkaasi ku imanayo. Waa kan Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo degan magaalada Muqdisho.
Horta, xilliyadii hore sidaynu ka warqabno, reer galbeedku waxay ka qaadan jireen gaasta Ruushka oo Bulgaariya iyo Poland usoo mari jiray iyo Ukraine. Laakiin iminka intii dhibtii Ukraine iyo Ruushka ay bilaabatay, waxay noqoteen xagga carabta loo kaco. Carabta markaa qolana tuumbooyinka ayay saacideysaa, sida iminka Morocco oo Nigeria ka qaadanaysa gaastii oo Yurub geenaysa, iyo Algeria oo toos gaastiiba u haysa oo toos waxa weeyaan u saacideysa in Yurubtii ka saacideysa xaggii gaasta. Waxaa kaloo jirta dowladdii Qatar, waxaa kaloo jirta dowladaha kale iminka dee soo kacaya, haddii ugu horeysa Lubnaan oo iminka gaas ambaba ka heshay badeeda gaas fara badan. Haddiiba la sidhaahdo way ku sudbursanaysaa Yurub, wax suuroobi kara maaha, sababtoo ah waxa weeyaan Yurub iminkayada uga baahi badan carabta gaasta ay qaadanayso. Marka in hadii dagaalka ruushka iyo ukrain aanu jir lahayn uma bay baahatin gaas taas laakiin hadiba aynu imka u fiirsano sida imka ay ugu baahan tahay gaas iyo sida Algeria oo kale ay u cadaadinayso Europe iyo Faransiiska oo in ognahay in Faransiiska iyo Ingiriiska iyo Algeria ay wax badan ka dhaxeeyeen ay heer gaadhay ay leedahay luqadeedii waxaanu bedelayaa English waxaad arki kartaa in carabti aad moodo inay awood heshay
heshiiskan ay wada galeen Liibiya iyo Talyaaniga waxa laga cabsii qabaa inay carqaladii kaga timaado xasilooni darida ka jirta waddankaasi oo ay kooxo kala duwan ku dagaalamayaan maamulka dalka qalalaasaha ka taagan Liibiya tan iyo sanadkii 2011 kii oo ay NATO taageertay kacdoonkii xukunka looga turay Muammar al-Qadhafi ayaa dalka intiisa badan u gacan geliyay kooxo hubaysan عبدي حافي دعوي إسماعيل في أوي لندن
الكرنة قلصة عطاندي السيان وفي أوي واشتون مركنة قبل قبل إذا عدان كسير دوانينا سأقودن بيسا كسو حرين إذا عدان وعضتك ابن حريستي جنة هكا ورابي فالما قاسم هلولة إيو أحمد ناجي إنا دمر كي إياه شدا رضولار إساني لجوغي
Adokar ka iman ka urdai
Amari ga ufka tontai
Adokar ka iman ka urdai Adon arje ehne inan aqal ka imad mahine waxaan ku urdayna leesku keen arko eedan ku keen Adon arje ehne inan aqal ka imad mahine waxaan ku urdayna leesku keen arko eedan ku keen asturnana oo iska adkaane intaasi gayeen arwaahay gowaye inaan asturnana oo iska adkaane intaasi gayeen arwaahay gowaye
abbo
amma diga oo ka tontaaye abbaay azon ku arkay maanka Ya don ku arkay man ka urday
جناح كورابي فاطمة قاسم يا أحمد ناجو حق بقوة هذه إذا عدني الصبح نمو إنت المركلة هو ذا كوكل من دون وادمان فيها وادمان فيها